16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio da će danas uputiti inicijativu za promjenu sporazuma o vojsci između Republike Srpske i Federacije BiH, kao i o dopunama i izmjenama zakona o oružanim snagama u dijelu koji predviđa ukidanje oružanih snaga BiH i demilitarizaciju.
Simboličnim presjecanjem vrpca na nekoliko objekata u Andrić gradu, među kojima su zgrada opštine i multipleks bioskop, predsjednik Srpske Milorad Dodik i idejni tvorac Kamengrada, poznati srpski režiser Emir Kusturica, danas otvorili vrata Andrićevog grada.
Predstavnici Elektroprivrede Republike Srpske, Hidroelektrana na Drini i Austrijskog Štrabaka potpisali u Višegradu ugovor o sanaciji hidroelektrane Višegrad, ugovor vrijedan 20 miliona maraka.
Građani Srbije u Sabornoj crkvi u Beogradu i danas odaju poštu posmrtnim ostacima kneza Pavla, kneginje Olge i kneževića Nikole. Sahrana posljednjeg vladara Srbije i njegove porodice sutra na Oplencu.
Vrijeme danas sunčano i toplo, trenutno u Banja Luci 24 stepena.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će objaviti podatke o inicijativi za promjenu sporazuma o vojsci između Republike Srpske i Federacije BiH, kao i o dopunama i izmjenama zakona o oružanim snagama u dijelu koji predviđa ukidanje oružanih snaga BiH i demilitarizaciju. U Palati predsjednika u toku je susret predsjednika Dodika i makedonskog predsjednika Đorđa Ivanova, tako da se očekuje da će ova inicijativa biti objavljena nakon ovog susreta. Podsjećamo na današnju izjavu predsjednika Dodika o ovoj inicijativi.
Dakle, ideja je da se to vojska ukine, mi ćemo na tom insistirati. U Republici Srpskoj o tome postoji konsenzus, nadam se da će i federacija o tome razmišljati. Od 2,5 milijarde potrošeni 1/3 novca iz Republike Srpske. To znači da Republika Srpska ne bi imala ni jedan problem sa finansiranjem, ne bi trebalo ni MMF ni bilo ko drugi da nema ti troškova.
Protiv 9 zaposlenih u Ministarstvu odbrane i oružanim snagama BiH koji su odgovorni za sklapanje ugovora o nabavci opreme za deminiranje od firme Army Shop već je pokrenut krivični postupak, saznaje Glas Srpske.
U izvještaju Generalnog inspektorata Ministarstva odbrane koji je u posjedu Glasa Srpske, navedeno je da je odabran ponuđač sa nekompletnom dokumentacijom, kao i da na uzorku vizira postoje dva različita podatka o datumu njihove proizvodnje i cijeni. U Ministarstvu odbrane navode da je ovaj predmet mnogo komplikovaniji da bi bio tretiran kao disciplinska odgovornost, jer su pojedinci koji su napravili propuste i prekršili zakon nanijeli štetu i ministarstvu i procesu deminiranja i Bosni i Hercegovini.
Slušate dnevnike Radija Republike Srpske. U istoriji Andrić grada 5. oktobar bit će zabilježen kao datum kada je ovaj jedinstveni novonastali grad, a pritom i historijsko svjedočanstvo istinski počeo da živi jer otvoreni su multipleks, bioskop, zgrada opštine, knjižara i pekara. U prisustvu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, idejnog tvorca grada od kamena, režisera Emira Kusturice Vrpce, na bioskopu presjekli su književnik Matija Bećković i Kusturičin unuk Janko, a na zgradi opštine premijera Aleksandar Džombić i načelnik Višegrada Tomislav Popović, informiše Vesna Stakić.
Nesrećni periodi naše istorije kočili su razvoj gradova pa smo ostali bez prepoznatljivih simbola. Idejni tvorac Emir Kusturica kaže da je Andrić grad pokušaj da se sa jezika literature jedan grad dovede u materijalnu formu. Pritom, da grad po uzoru od prije 1000 godina korača u budućnost, svjedoči savremeni multipleks bioskop sa 3 sale, opremljene digitalnim K2 projektorima.
Po svim svjetskim standardima, sve ono što se prikazuje u Parizu, Londonu, Beogradu, može da se prikaže i na ovoj tačici. Dakle, za početak, 15-minutni film o pravoslavlju.
15-minutni film Pravoslavlje, u kojem se Kusturica pojavljuje u ulozi pravoslavnog monaha, jedan je od 8 filmova o svjetskim religijama rađenih u meksičkoj produkciji i bit će nastavljen u aprilu iduće godine pod imenom Ljubav i rat kao prvi film kojim će se Republika Srpska predstaviti u Kanu. Nesumljivo da će i ova Kusturična ideja biti podržana u Republici Srpskoj, poput ideje o izgradnji spomen grada Nobelovcu Ivu Andriću, koja je, kako kaže predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, nastala u neobaveznom razgovoru, a postala obavezna. Ovo je trajni spomenik Andrićevom djelu koji jeste zaslužio da ga se sjećamo češće od godišnjica dodjele Nobelove nagrade, istakao je predsjednik Republike Srpske.
Ovo je sada jedan historijski trajni spomenik upravo njegovom djelu koji treba ovdje da okupi i da prezentuje istoriju, ali osmisli i uputi nas u budućnost koja će nesumnjivo ovdje biti vezana isključivo za ovu činjenicu koju danas radimo, a to je stvaranje jednog novog grada, Andrić grada.
Mnogi nisu vjerovali u Andrić grad, a svjedoci smo da nastaje i brže nego što je predviđeno i da će u potpunosti biti završen 2014. godine, kaže premijer Aleksandar Džombić.
Projekt u Andrić grad je sadržano sve, istorija i kultura, umjetnost, nauka, turizam i sasvim sigurno da ovaj projekat otvara neke nove perspektive i opštine Višegrad i ovog dijela Republike Srpske.
I danas su se u Andrić gradu mogle sresti brojne znamenite ličnosti iz političkog, javnog i kulturnog života sa svih srpskih prostora, a književnik Matija Bećković na njemu svojstven način razotkrio je tajnu nastanka kusturičnih gradova.
Ko tebe drvljem, ti njega drven gradom. Ko tebe kamenjem, ti njega Andrić grada.
Svjedoci smo i da ovaj grad nastaje u prisustvu brojnih turista koji dolaze iz zemalja okruženja, ali iz neočekivano dalekih zemalja poput Japana, Australije, pa je Andrić grad i potome jedinstven. Dok se na jednoj strani naziru obrisi grada, građevinari i dalje stvaraju i grade, pa će nam koji do sada neočekivano brzo stići vijest da se otvara pozorište, gradska pijaca ili hotel.
Direktorica Elektroprivrede Republike Srpske Branislava Milekić i direktor preduzeća Hidroelektrane na Drini Mile Lakić potpisali su danas ugovor sa predstavnicima firme Strabag iz Austrije o sanaciji procurivanja vode iz akumulacionog jezera Hidroelektrane Višegrad ispod pregradne brane. Potpisivanju ugovorenih građevinskih radova do 20 miliona maraka prisustvovao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, informiše Mira Andrić.
Vrijednost ugovorenih građevinskih radova je 20 miliona konvertibilnih maraka, a radovi treba da budu završeni za 18 mjeseci. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da se godišnje procurivanjem vode ispod pregradne brane gubi u nepovrat 15 megavata električne energije.
Ono što je važno ovdje, mi pokazujemo našu sposobnost da ovim teškim ekonomskim vremenima za čitav region investiramo u kapitalne stvari kakva je ova. Znači, dobit ćemo sigurnost koja je bila potrebna ovdje vezano za branu i za hidroelektranu i dobit ćemo novih 5% povećane proizvodnje struje ovdje na samom ovom pogonu. To su efekti upravo ove investicije.
Direktorica Elektroprivrede Republike Srpske Branislava Milekić istakla je da je za izvođača radova izabrana firma koja ima stručnjake koji će uraditi ovaj specijalan i odgovoran posao.
Značaj ovog projekta je prije svega na bezbjednosti brane, ali svakako nisu zanemarljivi efekti ni sprečavanja gubitaka vode i proizvodnje električne energije.
Direktor preduzeća Hidroelektrane na Drini Mile Lakić izrazio zadovoljstvo što se nakon šestogodišnjih priprema i provedenog međunarodnog tendera pristupa ovom projektu već od novembra ove godine.
Posebno mi je drago da smo uspjeli u toku dogovaranja i pregovaranja sa našim partnerom koji je danas potpisao ugovor da obezbijedimo da određen dio poslova da se radi na lokalnom nivou, odnosno preduzeća koja su na lokalnom nivou. I samim tim pokazujemo i široku socijalnu i društvenu odgovornost.
Prema ispitivanjima, ispod pregradne brane Hidroelektrane Višegrad procuri 14,5 metara kubnih vode u sekundi.
Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine odlučit će o uspostavljanju inspekcijskog nadzora na graničnom prelazu Donja Gradina Jasenovac kod Kozarske Dubice, koji je za sada otvoren za putnički transport, ali i za transport robe bez inspekcijskog nadzora. Ovo je zaključak današnje posjete ovom graničnom prelazu predsjedavajućeg Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Nikole Špirića i direktora uprave Mire Đakule. Povod za posjetu u prelazu je ulazak Hrvatske u Evropsku uniju naredne godine, informiše Gordana Vila.
Prekategorizacija graničnog prelaza Donja Gradina Jasenovac početkom ove godine omogućila je da se osim putničkog transporta ovdje odvija i transport robe, ali bez inspekcijskog nadzora. Prekategorizacija najviše znači dubičkim izvozno orijentisanim preduzećima koja još čekaju samo na uspostavljanje inspekcijskog nadzora, kaže direktor HPK Draksenić Jovica Šuman.
Mi 80% svog transporta idemo na Donju Gradinu. To nam je puno pomoglo, znači, u našem poslovanju, s obzirom da smo pokrenuli vlastitu proizvodnju, znači proizvodnju iz kukuruza, tako da nam je gro tržišta Republika Hrvatska.
Prema riječima načelnika opštine Kozarska Dubica Nine Jauza, uspostavljanje inspekcijskog nadzora na graničnom prelazu Donja Gradina biće od velikog značaja za razvoj dubičke privrede.
Sa inspekcijskim nadzorom oni će da koriste granični prelaz Donja Gradina,
To će još dodatno da smanji njihove troškove poslovanja, prije svega transportne troškove, i svakako omogućiti sredstva za neke nove investicije, a svaka nova investicija znači i nova radna mjesta.
Posjeta rukovodstva Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine organizovana je u cilju podrške inicijativi lokalne zajednice da ovaj granični prijelaz dobije inspekcijski nadzor. Osim za privredu Kozarske Dubice, dodatni motiv je ulazak Hrvatske u Evropsku uniju i proširenje dobre međususjedske i regionalne saradnje, kaže predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Nikola Špirić.
Ono što je novi kvalitet jeste da smo se izborili za prekategorizaciju ovog graničnog prijelaza, to je prvi korak. Mislim da je to od interesa za Dubicu kao graničnu opštinu i za ovu regiju u cjelini, a sve dalje zavisi od razgovora kako nas i hrvatske strane, tako i razgovora sa Evropskom unijom, a značaju i kategorizacije graničnih prelaza.
Konačnu odluku daće Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, kaže direktor ove uprave Miro Đakula.
To je sada na Upravnom odboru da se u tom dijelu, dakle, očituje. Mi kao uprava, dakle, stojimo i iza toga, i mi ćemo učiniti sve da u organizacijskom smislu obezbjedimo pretpostavke i mogućnosti da do toga dođe.
Đakula je istakao da bi građani koji žive na 5 km od graničnih prelaza trebalo da dobiju pogranične propusnice da bi neometano mogli ulaziti u Hrvatsku, odnosno od jula 2013. Evropsku uniju.
Upravno vijeće Centralne banke na prijedlog guvernera Kemala Kozarića donijelo je odluku da budu objavljena imena privrednih subjekata čiji su bankovni računi blokirani.
Odluka je donesena sa ciljem veće transparentnosti poslovanja u Bosni i Hercegovini. Spisak kompanija kojima su iz različitih razloga blokirani računi bit će objavljen na internet stranici Centralne banke Bosne i Hercegovine i bit će ažuriran svakog mjeseca. Ovakva mjera treba da doprinese rješavanju velikih problema sa likvidnošću ekonomije BiH, jer će kompanije i javnost imati uvid u solventnost poslovanja. Ova mjera bi trebalo da utiče i na smanjenje unutrašnjeg duga i da spriječi različite vrste prevara.
U nastavku dnevnika.
Osnovni sud u Beogradu danas je zvanično proglasio mrtvim komandanta Jugoslovenske vojske u otadžbini Dragoslava Dražu Mihajlovića, čime se otvara mogućnost njegove rehabilitacije.
Na zahtjev opozicije u makedonskom sobranju počinje rasprava o povjerenju vladi.
Tenis, Đoković u polufinalu turnira u Pekingu.
Pretresno vijeće Haškog tribunala odobrilo je danas zahtjev nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića da uloži žalbu na odluku kojom je za izvođenje dokaza odobreno 300 časova koliko je imalo tužilaštvo.
Karadžić, koji je tražio 600 časova za dokazni postupak odbrane, naveo je u zahtjevu da pitanje može znatno uticati na pravično suđenje i njegov ishod, jer utiče da njegovu mogućnost da iznese dokaze o svojoj nevinosti i pobije dokaze tužilaštva o krivici. Optužen je dalje naveo da bi hitna odluka žalbenog vijeća o ovom pitanju suštinski ubrzala postupak, jer ako se utvrdi da je došlo do greške, ona može biti ispravljena prije donošenja presude, čime bi se izbjeglo ponovno suđenje. Karadžić će svog prvog svjedoka saslušati 16. oktobra.
U bratunačkoj mjesnoj zajednici Fakovići danas je služen parastos za 25 Srba koje su prije 20 godina ubili pripadnici takozvane armije Republike BiH iz Srebrenice. Za ovaj, kao i za sve zločine počinjene 1992. i 1993. godine, kada je na području Bratunca i Srebrenice ubijeno 1500 Srba, većinom civila, još niko nije suđen, niti se vodi istraga, informiše Nenad Petrović.
20 je godina prošlo od kada je Radenka Stanojević izgubila muža Nikolu. U Fakovićima su toga dana ubijani civili, vojnici, kuće su spaljivane.
Da ne more žalostnije biti danas dan, le to tugi stoji, da se zaboraviti ne može. Isto kao i 92. tako bi danas dan idu naprijed, ali dani se zaboraviti ne mogu nikad u životu kaki je napad bio i kad sam njega izgubila.
A napad je bio mučki. Pripadnici takozvane armije BiH i Srebrenice upale su u Fakoviće i pobili sve koje su zatekli. Ljubiša Mitrović iz boračke organizacije opštine Bratunac ističe.
To je sve ubijeno zvjerski, što kaže, i mučenički. Jer su svi ubijeni kod svoje kuće, lično kod svoje kuće, ali su ubijeni baš zato što su Srbi. Oni su mislili sad i ovu Drinsku dolinu da nas protjeraju skroz, da oni osvoje, da naprave Bosnu čisto, njihovu. Jer mnogi su poginuli na svome pragu, nismo mi išli da njih ubijamo po njenim selima, nego su oni došli u svako naše selo.
Na današnji dan prije 20 godina ubijeno je 25 mještana Fakovića, od toga 8 starica. Tokom 92. i proljeća 93. godine ubijeno je oko 100 mještana Fakovića.
Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite je, kako je ranije i najavilo, okončalo sanaciju spomenika na vojničkom groblju u Mali Zajtinlik u opštini Sokolac. Sanirano je 55 potpuno oštećenih i 40 djelomično oštećenih spomenika. Vrijednost sanacije iznosila je 54.843 marke, a izvođač radova je gradsko groblje AD Banja Luka.
Od prošle godine, od kada je popravka počela, sanirano je ukupno 140 potpuno oštećenih spomenika, za što je utrošeno oko 132.000 maraka. U narednom periodu, a prema raspoloživim sredstvima, ministarstvo planira da izvrši kompletnu rekonstrukciju vojničkog groblja, sanaciju još 807 spomenika, za što je potrebno izdvojiti oko 600.000 maraka.
Gradonačelnik Banja Luke Dragoljub Davidović ozvaničio je danas u naselju Ada početak gradnje stambene zgrade koja će koštati 3 milijuna 600.000 maraka, a namijenjena je za 72 porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida.
Davidović je rekao da će danas početi priprema gradilišta i rušenje postojećih objekata, dok će se stambena zgrada graditi u saradnji sa Ministarstvom rada i boračko-invalidske zaštite. On je pojasnio da će grad uložiti sredstva za spojno uređenje i infrastrukturu, a ministarstvo sredstva za izgradnju objekta.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Savez nezavisnih socijaldemokrata istrajaće u inicijativi da se sa pozicije ministra inostranih poslova BiH smijeni Zlatko Lagumdžija, u čemu ima podršku i stranke Demokratske akcije. Ovo nije predizborni trik, kako neki žele predstaviti, već odlučna namjera da na toj poziciji ne može da bude ličnost koja vodi jednostranu spoljnu politiku, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik novinarima danas u Višegradu.
Dakle, SNSD je jasno iznio svoje stavove o tome zašto gospodin Lagumdžija ne može da bude više ministar, jer je naprosto prekršio ustav i naprosto je prekršio dogovor i ne želimo da se treća strana pravi praksa u kojoj jedan čovjek može da iznosi svoje privatne stavove, a da to u Bosni i Hercegovini ne bude usaglašeno. Takva Bosna ne može da opstane i ako nekog ruši Bosnu, onda ruši se način ponašanja koji Lagumdžija pokazao i takva Bosna ne može i neće se uspostaviti bez obzira na opsežne i velike i masovne operacije i stranaca i Amerike i Europe i ukoliko ne bude unutrašnjih dogovora, kohezije i pravila ponašanja, ne može Bosna ni da opstane. Naravno, ja ne želim ni da opstane definitivno, ali dok živi i dok postoji, mora da se poštuju pravila, a pravila je prekršio Lagumdžija i on zato mora da bude smijenjen. Razlozi koje SDA ima su sasvim drugčiji, ja ne ulazim u to, ali naravno nisam spadljiv na to da napravimo većinu da ga smijenim.
U nastavku dnevnika o predstojećim lokalnim izborima u BiH. Sve je spremno za održavanje lokalnih izbora u nedjelju 7. oktobra, rečeno je na današnjoj konferenciji za novinare Centralne izborne komisije BiH u Sarajevu. Članovi komisije pozvali su građane da izađu na izbore, da se ne obaziru ni na kakve pritiske, želje ili lobiranja, već da glasaju po svojoj savjesti, informiše Dragana Krenžević.
Uz podsjećanje na period predizborne čutnje od ujutru u 7 časova pa do zatvaranja biračkih mjesta do nedjelje do 19 časova, predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Branko Petrić ocijenio je da je predizborna kampanja protekla na zadovoljavajućem nivou, prilično mirno sa veoma malim brojem prigovora i žalbi.
Istina, Centralna izborna komisija je preduzimala neke mjere po službenoj dužnosti i prilično uspjela da uvede red. Kršenje pravila izborne kampanje je bilo karakteristično samo na onaj uobičajeni način sa plakatima za što su nadležne općinske izborne komisije, ali se to mnogo nije ni vidjelo.
U komisiji priznaju da je eskalirao problem zloupotrebe podataka građana koji su odjavljeni sa svog mjesta glasanja, a prijavljeni da glasaju u drugim zemljama. Zato je i odbijeno više od 1600 zahtjeva za ovjeru glasanja putem pošte, istakao je Petrić i dodao da su preduzete i druge mjere kako bi se zaštitio izborni proces, kao što je posebno označavanje glasačkih listića poslatih u inostranstvo. Svim građanima koji na dan izbora saznaju da ih je neko odjavio i prijavio za glasanje putem pošte, Petrić je poručio.
Mogu izaći na izbore i glasati nepotvrđenim glasačkim listićima koji će se u proceduri brojanja i verifikacije glasova ići tako da se rezultatima pribroje pravi glas dat lično na glasačkom mjestu, a u daljem postupku proceduri će biti eliminisan glasački listić koji je zloupotrijebljen i došao, eventualno došao iz inostranstva.
Za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini ukupno je upisano 3.144.296 birača, od čega 3.085.546 redovnih. Na oko 5.100 glasačkih mjesta biraće se 135 načelnika opština i 5 gradonačelnika. u Republici Srpskoj 58 skupština opština i 5 skupština gradova, u Federaciji 78 opštinskih vijeća, kao i skupština distrikta Brčko. Ovjerena su 383 politička subjekta, odnosno 30.351 kandidat. Ovogodišnji lokalni izbori, prema procjenama, koštaće oko 9 miliona maraka.
Posmrtni ostaci kneza Pavla, kneginje Olge i kneževića Nikole Karađorđevića prenijeti su iz Lozane u Sabornu crkvu u Beogradu, gdje će biti izloženi danas do 17 časova. Patrijarh Srpski Irinej, koji je služio liturgiju u obraćanju, je poručio da je nakon 7 decenija, zahvaljujući novoj vladi, ispravljena istorijska nepravda prema knezu, koji je bio veliki patriota.
Poštu posmrtnim ostacima posljednjeg vladara Kraljevine Jugoslavije, Karađorđevog praunuka, u Sabornoj crkvi do sada je odalo više desetina hiljada građana Srbije, brojne delegacije kao i članovi diplomatskog kora. Sahrana kneza Pavla, kneginje Olge i kneževića Nikole Karađorđevića bit će obavljena sutra u porodičnoj grobnici, mauzoleju i zadužbini Karađorđevića crkvi na Oplencu.
Prvi osnovni sud u Beogradu proglasio je mrtvim komandanta Jugoslovenske kraljevske vojske u otadžbini Dragoljuba Dražu Mihajlovića. Kao datum njegove smrti određen je 31. jul 1946. godine. Kada rješenje postane pravosnažno, činjenica smrti biće upisana i u matičnu knjigu umrlih.
Rješenje da je Mihajlović mrtav bilo je neophodno, jer bez dokaza o smrti Viši sud u Beogradu ne može da odluči o zahtjevu za rehabilitaciju Mihajlovića, odnosno da poništi presudu od 15. jula 1946. godine, kojom je Mihajlović osuđen na smrt strijeljanjem, pošto nema zvaničnih podataka o tome gdje je i kad pogubljen i sahranjen. Proces za rehabilitaciju Mihajlovića pred Višim sudom u Beogradu nastavlja se 8. oktobra.
Ostale vijesti iz regiona i svijeta. U Makedonskom sobranju počinje rasprava o izglasavanju nepovjerenja vladi premijera Nikolaja Grujevskog, koji je inicirao opozicioni socijaldemokratski savez Makedonije, nakon čega se očekuje izjašnjavanje poslanika. Ako poslanici izglasaju povjerenje vladi, pitanje o nepovjerenju ne može se pokretati u naredna 3 mjeseca.
Lider socijaldemokratskog saveza Makedonije Branko Crvenkovski rekao je da je razlog za prigovor to što su dvije vladajuće stranke, unutrašnja makedonska revolucionarna organizacija, Demokratska partija za makedonsko nacionalno jedinstvo i najveća albanska stranka u Makedoniji, Demokratska unija za integraciju, ugrozile međuetničke odnose i institucije države. Ukoliko poslanici izglasaju nepovjerenje kabinetu, premijer Grujevski će podnijeti ostavku sobranju u roku od 24 časa, a zatim o tome obavijestiti predsjednika države, koji određuje mandatara za sastav nove vlade.
Na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori zakazanim za 14. oktobar pravo glasa imaće 514.055 građana, saopšteno je danas iz crnogorske vlade.
Na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori učestovaće 7 koalicija, 5 partija i jedna grupa građana, koji će se boriti za 81 poslaničko mjesto u crnogorskom parlamentu. Istraživanja javnog mnijenja pokazuju da će aktuelna vladajuća koalicija osvojiti najviše glasova, ali je pitanje da li će to biti dovoljno za apsolutnu vlast.
Crnogorski predsjednik Filip Vujanović izjavio je danas da bi lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović nakon izborne pobjede koalicije koju predvodi trebalo da se vrati na neku od najviših državnih funkcija.
Vujanović je rekao da bi Đukanović trebalo da bude ili premijer ili predsjednik Crne Gore. On je dodao da će se nakon parlamentarnih izbora zakazanih za 14. oktobar vidjeti da li će se Đukanović vratiti na neku od najviših državnih funkcija. Đukanović u svojim ranijim izjavama nije isključio mogućnost povratka na neku državnu funkciju ukoliko se zatim, kako je rekao, ukaže potreba.
U Jordanu će danas biti održane demonstracije koje će predvoditi pokret Muslimansko bratstvo, koje zahtjeva promjene Ustava Jordana.
Na demonstracijama koje će početi nakon današnje molitve očekuje se učešće nekoliko desetina hiljada ljudi, što bi bili najveći protesti u toj zemlji od početka arapskog proljeća. Jordanski kralj Abdullah sinoć je raspustio parlament, otvarajući tako put za raspisivanje prijevremenih izbora. On se suočava sa pozivima za borbu protiv korupcije i sprovođenje ekonomskih reformi.
Na Malti se danas sastaje 10 evropskih i sjevernoafričkih lidera na prvom samitu mediteranskih susjeda u proteklih 10 godina. Razgovori će biti usmjereni na borbu protiv terorizma i bezakonja, te jačanje političke i ekonomske saradnje nakon arapskog proljeća.
Francuski predsjednik François Hollande najvjerovatnije će zatražiti podršku za njegov poziv Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija da prihvati vojnu intervenciju predvođenu zapadnoafričkim državama na sjever Malija, gdje su kontrolu preuzeli islamisti koji su u vezi s Al-Kaidom.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Problem vodosnabdjevanja konačno je riješilo 180 domaćinstava u mjesnoj zajednici Rekavice kod Banja Luke. Puštanjem vode u sistem u koji je uloženo 600.000 maraka, predsjednik Skupštine grada Banja Luka Slobodan Gavranović danas je ozvaničio završetak radova na sistemu Banjica. Opširni Aleksandar Javorac.
Mještani Rekavica koji su do sada koristili kišnicu i po vodu išli na lokalne izvore, kažu da su zadovoljni da konačno imaju vodu, za koju se obično kaže da život znači.
Znači puno, ipak ljeti, kad suše nestane vode, presuši, ne možeš se istuširati, a pored toga i za piće i za najosnovnije.
Ova voda nam puno znači i znači će nam, naš kraj konkretno ima ono, ali nekad presuši.
Dosta znači, što ste dobili sad vodu, sigurno neće presušiti.
Kad je u opanku, onda je i u kan.
Nakon Rekavica voda će uskoro stići i u ostala sela na tom području, rekao je predsjednik Skupštine grada Banja Luka Slobodan Gavranović.
Intenzivni su radovi još na nekim podsistemima, Vulini, Pavići, Stričići, kola Rekavice, Konotare, Zelence i tako dalje. To je dio koji također uključuje se na ovaj sistem. Znači da smo ispunili plan i da je danas evo stvorena šansa da se nova domaćinstva već od ponedjeljka ovdje mogu prijavljivati i priključivati za nove priključke na ovaj vodovod.
Priključak za vodu mještani će plaćati 700 maraka, a popust od 50% imaju porodice poginulih boraca, socijalno ugrožene domaćinstva i penzioneri. U izgradnju vodovodne mreže na platou Manjače u okviru projekta Banjica, grad Banja Luka do sada je uložio 11 miliona maraka.
I vijest koju smo upravo primili, a koju smo najavili na početku emisije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na konferenciji za štampu koja je upravo završena predstavio je danas u Banja Luci sadržaj inicijative za promjenu sporazuma o vojsci između Republike Srpske i Federacije BiH, kao i dopunama i izmjenama zakona o oružanim snagama u dijelu koji predviđa ukidanje oružanih snaga BiH i demilitarizaciju. Pa da čujemo izjavu predsjednika Dodika.
S druge strane, smatram isto tako da demilitarizovane zemlje članice mogu da budu članice multilateralnih organizacija većeg tipa kao što je recimo NATO. Mi nismo za NATO i mi nismo, Republika Srpska ne želi da dalje podržava procedure uključivanja u NATO iz nekoliko razloga koje smo ranije objašnjavali. To nije najvažnija stvar. Ovo objašnjavam u kontekstu činjenice da i neke druge zemlje koje su demilitarizovane, ako kasnije se odluči za članstvo u NATO, mogu da kao demilitarizovane zemlje da budu članice tih organizacija. Imamo nekoliko zemalja koje su članice NATO-a, nemaju svoje vojske. Troškovi ministarstva oružanih snaga su samo dio ukupnih enormnih troškova zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine koje mogu se usmjeriti u finansiranje privrede, obrazovanja, zdravstva i drugih oblasti na entitetskom nivou. Činjenica je da enormno izdvajanje za vojsku urušava nas unutra i da to ničemu ne služi. Ovo što imamo samo potrošnju koja nema nikakve efekte na domaću, lokalnu privredu ili na domaći razvoj odnosa i instrumenata. S druge strane, želim da kažem da sadašnji pripadnici, profesionalci, oficiri i drugi podoficiri i vojnici, profesionalci, ne treba da se brinu za svoj položaj, jer oni bi u ovom slučaju prešli u civilne organe i službe i zato treba da predvidi posebnim planom obuhvat tih ljudi i na taj način rješava ovo pitanje. Dakle, suština ovoga je da ćemo u danas, odnosno već u ponedjeljak u parlament dostaviti prijedloge na izjašnjavanje, na utvrđivanje prijedloga Republike Srpske, izmjene sporazuma, izmjene zakona o oružanim snagama, poslati ga parlamentu Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, očekivati da se oni saglasi s tim, jer mislimo da je zajednički problem, je enormna potrošnja, i da se u tom pogledu saglasimo sa donošenjem zakona na tehničkom nivou na parlamentu Bosne i Hercegovine, kako je to i urađeno.
Dnevnik nastavimo vijestima iz kulture. Večeras sa početkom u 19 časova u prostorijama eparhijskog doma u Nikšiću održat će se javna promocija serijala Stupovi duhovnosti autorke Mire Lolić-Močević. Na promociji će biti prikazani promo film i jedna epizoda serijala. Osim autorke govorit će vladika Budimljansko-Nikšićki Joanikije, generalni direktor Radiotelevizije Republike Srpske Dragan Davidović i književnik Veselin Matović. Serijal Stupovi duhovnosti emitovat će se u programu Televizije Republike Srpske svake nedjelje od 14. oktobra od 14 časova i 30 minuta. O eparhiji Budimljansko-Nikšić koji i prostoru na kome je snimljen materijal te večerašnje promociji Mira Lolić-Močević kaže.
Eparhija Budimljansko-Nikšićka inače obuhvata prostor sjeverne Crne Gore, odnosno oko 58 milje teritorije, odnosno prostore Bijelog polja Nikšića, Verana, Žabljaka, Šavnika. Prostor je vrlo interesantan. Na tom prostoru se nalazi 19 manastira, 30 crkava koje smo mi snimili. Normalno da crkvi ima mnogo više, ali znači mi smo snimili najznačajnije ove duhovne objekte koji su ujedno i kulturno-istorijski vrlo značajni za srpski narod, jer za neke od prostor, kao recimo za Petrovu crkvu u Bijelom polju pisano Miroslavljevo evanđelje, jedan od najznačajnijih pisanih dokumenata pisan na srpskom jeziku. Ono što je također interesantno da smo upoznali mnogo interesantnih ljudi, snimili oko 100 sagovornika i ovom našem serijalu koji se večeras promoviše u Nikšiću. Televizija inače pripremila 25 emisija, ali mislimo da će biti za cijelu programsku sezonu, znači oko 30. Sigurna sam da će svi gledalci Radio Televizije Republike Srpske koji budu uz nas svake nedelje u 14:30 biti zadovoljni jer će moći da vide ne samo te znači duhovno značajne prostore, nego i prelijepe prostore nacionalnih parkova Durmitora, Bjelasice i neke od prostora znači u koje su po prvi put u kojima su po prvi put bile televizijske kamere. Na promociji će večeras učestvovati znači uz predstavnike eparhije, uz bogat muzički program i cijela ekipa koja je pripremala ovaj serijal.
Na Bladovu ispred hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci večeras u 19:00 bit će svečano otvoreni Banja Lučki horski susreti. Osim brojnih domaćih ansambala, ovogodišnji festival horova okupit će i renomirane umjetnike iz inostranstva. Opširnije u prilogu Igora Divljaka.
Izvođenjem himne Republike Srpske, Moja Republika, u interpretaciji mješovitih horova Una iz Novog Grada, Sveti Andrej Kritski iz Laktaša, Jedinstvo iz Banja Luke, večeras će početi dvodnevni horski festival koji se već tradicionalno održava u Banja Luci u organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo. Prema riječima dirigenta Nemanje Savića, i ove godine cilj ove kulturne manifestacije je promocija mladih umjetnika i horskog stvaralaštva uopšte.
Imamo za cilj i promociju horskog stvaralaštva pojedinih sredina odakle horovi gostuju, jer želimo i tražimo od tih ansambala i pojedinaca koji dolaze da prije svega predstave svoju nacionalnu horsku tradiciju muzičku i na taj način sagledamo stremljenja uopšte u horskom dešavanju kako u našem okruženju, tako isto i u evropskim i drugim zemljama iz koje nam horovi dolaze.
Na festivalu će nastupiti i 4 izvorne grupe kulturno-umjetničkih društava iz okoline Prijedora, a predstavit će se sa izvornim pjesmama iz tog kraja. U koncertnoj dvorani Banskog dvora od 20:00 bit će održan koncert horske muzike na kojem će nastupiti Vladimir Miller, solista i zaslužni umjetnik iz Moskve, zatim Madrigalski hor Fakulteta muzičke umjetnosti iz Beograda pod vodstvom Aleksandra Vujića i na kraju mješoviti hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Banja Luke. Od 21:30 u hramu Svete Trojice, publika će moći da prisustvuje koncertu duhovne muzike na kojem će se predstaviti hor sofijskih dječaka iz Bugarske. Ulaz za sve programe Banjalučkih horskih susreta je besplatan, a pokrovitelji su Ministarstvo prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske i grad Banja Luka.
In memoriam.
U Beogradu je danas u 81. godini preminuo direktor Beogradskog centra za ljudska prava Vojin Dimitrijević. Dimitrijević je rođen 1932. godine u Rijeci. Pravni fakultet završio je u Beogradu. Bio je jedan od osnivača Foruma za međunarodne odnose te član Srpskog PEN centra i gostujući profesor na univerzitetima u Virginiji, Oslu i Lundu.
Danas će biti poznati finalisti 11. međunarodnog NBC kupa u kuglanju u Banja Luci. Najbolji teniser Srbije Novak Đoković u polufinalu turnira u Pekingu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Kuglaši Beogradskog Partizana u muškoj i ekipa Iskra iz Poreča u ženskoj konkurenciji obezbedili su danas plasman u finale 11. NBC kupa. Partizan je ubjedljivo sa 7-1 u polufinalu pobjedio ekipu Beča iz Austrije, dok je Iskra sa 5-3 bila bolja od mađarskog Raspošeđija. U toku su preostala dva polufinalna duela. Kod Kuglaša igraju Zaprešić i Bjelovar, dok se kod dama za finale bore njemački Pirma Sens i Zabok iz Zagreba. Finale u objektu na Laušu u ženskoj konkurenciji na programu je sutra od 13 časova, dok će meč za titulu u muškoj konkurenciji početi u 15 časova. Po dvije prvoplasirane ekipe u obje konkurencije obezbjedit će plasman u Ligu šampiona. Najbolji teniser Srbije Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Pekingu. Đoković je danas sa ubjedljivih 6-1 i 6-2 pobjedio Jirgena Melcera iz Austrije. Protivnik Đokoviću u polufinalu bit će Florian Mayer iz Njemačke. Janko Tipsarević nije uspio da se plasira u polufinale turnira u Tokiju. Bolji je bio Kanađanin Miloš Raonić sa 2-1 u setovima. Jedan od sportskih događaja koji će obilježiti sljedeći vikend na međunarodnoj sportskoj sceni je najveći svjetski klubski fudbalski derbi, utakmica Barcelone i Real Madrida u okviru španskog šampionata. Barcelona vodi na tabeli i ima 8 bodova prednosti u odnosu na Real Madrida. Jedini fudbalski stručnjak koji je bio trener obje ekipe, Radomir Antić, u razgovoru za Radio Republike Srpske kaže da je neizvjesno ko je bliži pobjedi u ovoj utakmici.
Pa za mene jedan derbi vrlo neizvestan. Činjenica da i jedna i druga ekipa u ovom momentu imaju solidne rezultate, ali da im igra nije na nivou onoga što se očekuje od ta dva kluba. Barcelona je od 6 utakmica svih 6 dobila sa dosta problema, bez autoriteta na koje smo navikli. Ekipa je mnogo više rastegnuta. Njihova prepoznatljiva igra presinga na protivničkom terenu zbog tog te činjenice nije toliko kvalitetna. Real Madrid ima zaista jednu situaciju, loši rezultati i ta loša atmosfera u slačionici jednim porazom bi dovela do zaista velikih posljedica.
Razgovor s Radomirom Antićem možete čuti sutra u emisiji Sportsko zabavno popodne od 14 časova.
I danas je u Srpskoj bilo toplo i pretežno sunčano vrijeme. U 14 časova najtoplije je bilo u Višegradu i Trebinju 25 stepeni. Najniža temperatura registrovana je u Han, Pijesku i Kalinoviku. U Banja Luci su izmjerana 23 stepena. Trenutna temperatura u Banja Luci iznosi 26 stepeni Celzijusa. Opširnije u vremenu, dežurni meteorolog Milica Đorđević.
U većem dijelu zemlje bilo sunčano i ugodno toplo vreme, samo je u istočnim i jugoistočnim predelima bilo nešto više oblaka. U 14 časova temperatura su iznosila od 16 stepeni koliko je bilo na Han, Pijesku i Kalinoviku, 17 imao Čemerno i Sokolac, 20 Nevesinje kao i Gacko, 21 Srebrenica, 22 Drinić, Novi Grad i Mrkonjić grad, 23 Šipovo, Derventa, Doboj, Bijeljina, Zvornik, Prijedor, Ribnik, Banja Luka, 24 Srbac, Rudo, Bileća, Trebinje i Višegrad koji je bio najtopliji s temperaturom 25 stepeni. Do kraja dana ostaće slično vreme, pretežno sunčano i prijatno toplo sa malo oblaka, uglavnom u istočnim predelima. Najviša dnevna temperatura od prijatnih 22 do 28, ponegdje na jugu i na istoku i malo toplije do 28 stepeni, u višim krajima oko 18. Slično će biti u Banja Luci, prijatno toplo, sunčano, maksimalna temperatura oko 25 stepeni. Sutra ujutru uglavnom vedro vreme sa malo oblaka i sveže, a u višim predelima i hladno. Duž reka i po kotlinama javit će se sumaglice i magla. Jutarnja temperatura uglavnom ispod 10 stepeni, na jugu Hercegovine malo toplije, a u višim krajima samo oko 3 do 5 stepeni. Tokom dana prijatno, toplo, sunčano uz temperature iznad proseka za ovo doba godine i bit će malo toplije nego danas. U najtoplijem delu dana temperature će iznositi od 24 do 29 stepeni, na planinama oko 20. Slično će biti i Banja Luci, jutro će biti sveže, uglavnom vedro, u nižim dijelovima grada, oko reke moguće su sumaglice i kratkotrajna magla. Tokom dana sunčano i još toplije nego danas, tako da će biti, pa možemo slobodno reći, vrlo toplo za ovo doba godine, uz temperature i do 28 stepeni.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je inicijativu za promjenu sporazuma o vojsci između Republike Srpske i Federacije BiH kao i o dopunama i izmjenama Zakona o oružanim snagama u dijelu koji predviđa ukidanje oružanih snaga BiH i demilitarizaciju.
Simboličnim presjecanjem vrpca na nekoliko objekata u Andrić gradu danas su otvorena vrata grada Andrića.
Predstavnici Elektroprivrede Republike Srpske, hidroelektrana na Drini i austrijskog Štabaka potpisali u Višegradu ugovor o sanaciji hidroelektrane Višegrad. Ugovor vrijedan 20 miliona maraka.
Građani Srbije u Sabornoj crkvi u Beogradu i danas odaju poštu posmrtnim ostacima kneza Pavla, kneginje Olge i Kneževića Nikole. Sahrana posljednjeg vladara Srbije i njegove porodice sutra na Oplencu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Željko Cvjetić, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.